ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
เศรษฐกิจปีนี้จะเป็นอย่างไรมีปัจจัยมากมายหลายอย่างของความไม่แน่นอนครับจะเป็นต้องถามนักวิเคราะห์คนที่เขาติดตามจับชีพจรเศรษฐกิจระดับโลกมาตลอดสำหรับคนไทยเพื่อที่จะรู้ครับว่าเรื่องโควิดก็ดีเรื่องดอกเบี้ยก็ดีเรื่องเงินเฟ้อก็ดีความตึงเครียดทางการเมืองก็ดีจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมที่อเมริกาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเข้ารับตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งหรือไม่อย่างไรในอาเซียนนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเมืองอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจปี2022เนี่ยเราต้องตั้งคำถามเหล่านี้แล้ววันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเศรษฐกิจโลกเพื่อนำไปสู่การลงทุนโดยเฉพาะ Private Banking Group Head ของธนาคารกสิกรไทยคุณจิรวัตรสุพรไพบูลย์ครับได้ข่าวว่าคุณจิรวัตรกำลังจะมีสัมมนาเรื่องนี้พอดีเลยครับเป็นการสัมมนาประจำซึ่งปีนี้โดยเฉพาะต้นปีนี้เราจะได้รับทราบตั้งแต่มกราเป็นต้นไปโดยเฉพาะเมื่อทาง K-Bank Private Banking Group เนี่ยจับมือกับ Lombard ODA ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน Private Banking ด้วยเนี่ยต้องถามคุณจิรวัตรครับว่าหัวข้อของสัมมนารู้สึกจะเป็น virtual สัมมนาด้วยนะครับออนไลน์เนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่คุณจิรวัตรจะนำมาบอกกล่าวกับเราและช่วยวิเคราะห์ให้คนไทยฟังด้วยครับสวัสดีครับคุณจิรวัตรครับ
สวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับต้นปีเรามาคุยกันตั้งแต่ต้นปีมกราเลยนะครับเพราะว่าทั้งปีเนี่ยมันมีปัจจัยมากมายหลายอย่างหัวข้อของสัมมนาที่ K-Bank Private Banking Group กับลอมบาร์ดโอเดียที่จะจัดขึ้นวันศุกร์ช้าวันบ่ายวันศุกร์บ่าย3โมงเวลาบ้านเรานะครับวันเพื่อที่จะให้ผู้ที่ติดตามเนี่ยได้รับทราบเนี่ยหัวข้อนี้เห็นตั้งไว้ว่า the cycle is maturing คำนี้แปลว่าอะไรวงจรมันกำลังจะไปถึงจุดที่เต็มตัวเต็มอิ่มหรือว่ากำลังจะมองข้ามโควิดไปแล้วครับ
คุณเจริญก็ตามหัวข้อครับคุณชัยครับcycle is maturing ก็หมายความว่าวัฏจักรเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยตรงตัวนะครับก็หมายความว่าเวลาอะไรก็ตามที่โตเต็มวัยปุ๊บมันก็จะโตช้าลงหรือมันไม่โตแล้วนะครับแล้วโตไปมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับกลายเป็นไม่โตนะครับเหมือนกับผลไม้ที่ผมสุกมากแล้วมันก็จะอันนี้คืออร่อยสุดแล้วนะครับแต่ว่าจากที่ไปเดี๋ยวมันจะเริ่มเน่าแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในมุมของเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันครับเรากำลังพูดถึงวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับโดยปกติแล้ววัฏจักรเศรษฐกิจอาจจะกินเวลา5ปี7ปี10ปี12ปีก็แล้วแต่วัฏจักรเศรษฐกิจสั้นหรือยาวนะครับ แต่ครั้งนี้ครับวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งตกต่ำอันมีสาเหตุมาจากเรื่องของโควิด19เนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจที่สั้นนะครับกินเวลาแค่5ถึง6ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็เรามาได้เกือบถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็หมายความว่าช่วงตกต่ำมันผ่านไปแล้วช่วงเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านไปแล้วช่วงเติบโตในปัจจุบันเนี่ยครับก็กลับเข้ามาสู่สิ่งเรียกว่า normalization คือกำลังจะเติบโตแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็กำลังจะถึงจุดที่เรียกว่าอิ่มตัวและหยุดเติบโตหลังจากนั้นไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการค่อยๆชะลอตัวลงนะครับแล้วก็อาจจะมองไปถึงวิกฤตครั้งต่อไปในอีก 2-3 ปีข้างหน้าครับ
ครับทำไมจึงคิดว่ามันเต็มอิ่มตัวแล้วล่ะ
ครับก็มีหลายสาเหตุครับถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมอาจจะอยากจะพูดถึง4เรื่องนะครับแล้วก็เป็น4เรื่องที่พูดถึงเรื่องความอิ่มตัวสุดท้ายก็จะขอสรุปว่ามันอิ่มตัวอย่างไรนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเมื่อมันพ้นจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ปกตินะครับแล้วก็แรงกระตุ้นต่างๆก็จะน้อยลงนะครับก็จะเป็นการเติบโตธรรมชาติโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็พอนานวันเข้าเนี่ยพอมันเติบโตมากๆเข้าปัญหาอื่นก็จะรุมเร้านะครับแล้วก็ทำให้นโยบายต่างๆก็อาจจะไม่ได้ผ่อนคลายเต็มที่นะครับอาจจะมีเรื่องของการเงินเฟ้อทำให้นโยบายตึงตัวแล้วก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นได้เพราะนั้น4ข้อนะครับที่อยากจะคุยกับให้คุณสุชัยฟังวันนี้เนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายหลังจากที่เราคุย4ข้อมีนี้แล้วเนี่ยเราคงจะได้คุยกับเรื่องว่าแล้วเราจะลงทุนอย่างไรบ้างในช่วงท้ายนะครับเพราะนั้นเราคุย4ข้อก่อนนะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยเจออะไรบ้างซึ่งคุณสุชัยได้กรุณาอ้างถึงตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าข้อที่1พลาดไม่ได้คือเรื่องโควิดที่ยังไม่จบ นะครับพลาดไม่ได้เรื่องของโอมิครอนนะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็เรียกว่าโอมิครอนเนี่ยมันไม่ค่อยเดดลี่ไม่ค่อยเดดลี่ก็คือว่ามันติดเยอะนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยมันก็เป็นเวฟที่ติดเชื้อรุนแรงติดกันเยอะนะครับถ้าเอาตัวเลขของผู้ติดเชื้อมาพอดกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าชุกของเบต้ายุคของเดลต้าอะไรเนี่ยไม่ได้ย่อด้อยไปกว่าเลยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ว่ามันเกิด disconnection ก็คือว่าปกติแล้วติดเชื้อเยอะจะตายเยอะนะครับแต่ว่าโอมิครอนเนี่ยติดเชื้อเยอะตายน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเวฟที่มัน less disrupted หมายความว่ามันไม่กระทบหรือมันไม่ขัดจังหวะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากนักจะเห็นได้ว่าในเวฟของโอมิครอนเนี่ยนะครับน้อยประเทศมากที่ประกาศปิดประเทศนะครับปิดไปแล้วก็เปิดแล้วนะครับอย่างสหรัฐนี่ไม่ปิดเลยนะครับแทบจะไม่ลดกิจกรรมในสหราชอาณาจักรนะครับ UK เนี่ยไม่ลดเลยนะครับแล้วบ้านอย่างบ้านเราเนี่ยก็ปิดบ้างแต่ว่าก็ยังถือว่าค่อนข้างเปิดทีเดียวนะครับอาจจะถอยไปทำเทสแอนด์โกเลิกทำไปแล้วนะครับอาจจะมีการตัวแต่ว่าถือว่ามันทำให้เกิดการชะงักงานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยมากนะครับเพราะนั้นถ้าดูเอาเรื่องของการจ้างงานนะครับเป็นดัชนีชี้วัดทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมายความว่าถ้ายังมีการจ้างงานแสดงว่ายังเกิดการผลิตอยู
่
การค้าขายการบริการยังมีอยู่เพราะนั้นอย่างตัวเลขในการจ้างงานในสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าเราดูเศรษฐกิจเด่นๆอย่างสหรัฐเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐเนี่ยกลับไปเทียบเท่ากับก่อนวิกฤตโควิดแล้วแม้เราจะยังไม่พ้นวิกฤตโควิดทั้งทีเดียวเนี่ยยังอยู่โอมิครอนตัวเลขจ้างงานในหลายตัวชี้วัดเนี่ยนะครับกลับไปใกล้เคียงกับระดับก่อนโควิดแล้วครับ
ครับถ้ามันกลับไปก่อนโควิดก็แปลว่าความคึกคักของเศรษฐกิจกิจกรรมเศรษฐกิจเลยแล้วก็คาดได้เลยว่าดีมานด์จะสูงขึ้น
ใช่ครับ
ปลายจะทันหรือไม่ทันมันก็จะทำกลายเป็นประเด็นเรื่องของอินเฟลชันที่ผมเชื่อว่าคุณจิรวัฒน์จะเล่าต่อไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับก่อนที่ผมจะไปอินเฟลชันเนี่ยประเด็นสุดท้ายก็คือว่าในเมื่อเราเห็นว่าโอมิครอนเนี่ยมันไม่ได้ disrupt กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเนี่ยนะครับเรายังคงคาดการณ์นะครับจากตัวเลขทางด้าน economic indicator ต่างๆเรื่องของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยยังเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเติบโตได้ในอัตราประมาณ 3.5-4% นะ
คร
ับซึ่งก็จะแผ่วลงนะแผ่วลงจากปีที่แล้วซึ่งเติบโตได้ประมาณสัก 6% นะครับแต่ในระดับ 3.5-4.4% นี่ก็ต้องถือว่าเป็นระดับที่เป็นระดับที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับต้องเรียกว่าใช้ได้ทีเดียวอันนี้มาถึงประเด็นที่2นะครับหลังจากโอมิครอนประเด็นแรกไปแล้วคุณชัยพูดถึงเรื่องของอินเฟลชันนะครับก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวทุกวันนะครับเพราะตัวเลขอินเฟลชันทั่วโลกออกมาสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเฟลชันจากประเทศทั้งประเทศพัฒนาแล้วทั้งฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เขามีการทำอัดฉีดสภาพคล่องแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านนโยบายการคลังเยอะอย่างสหรัฐอย่างสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับก็มีตัวเลขให้เห็นนะครับแล้วก็พาดหัวข่าวทุกวันว่ามันไป 6% แล้วนะมันไป 7% แล้วนะและเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ30ปีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผู้คนก็กำลังตื่นกลัวนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยสำหรับใครก็ตามที่ติดตามตัวเลขเรื่องของเงินเฟ้อรายวันเนี่ยก็จะตกอกตกใจมากพอเห็นแต่ตัวเลขสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ผมอยากจะชักชวนให้ถอยมาดูภาพรวมใหญ่ๆนะครับมีตัวชี้วัดใหญ่ๆหลายตัวที่เป็นประเด็นอย่างมากในปี2021เนี่ยพบว่าในปี2022ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า easing ก็คือมันผ่อนคลายลงอย่างปีที่แล้วเนี่ยปัจจัยด้านของอินเฟลชันหรือเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผลักดันโจทย์จาก2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการขนส่งสินค้าที่มีความชะงักงันนะครับเรือขนส่งสินค้ามีปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆนะครับทำให้ระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคเนี่ยมันยาวนานที่สุดมันยาวที่สุดนะครับในประวัติการนะครับแต่ปัจจุบันตัวเลขระยะเวลาจากผู้ผลิตจนถึงผู้ซื้อสินค้าเนี่ยลดลงอย่างมากแล้วนะครับแรงกดดันในเรื่องนี้ลดลงนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับพอมันเกิดการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เกิดขาดแคลนเรือเนี่ยนะครับค่าระวางเรือก็ขึ้นไปสูงมากเขายกตัวอย่างเช่นว่าค่าระวางเรือจากท่าเรือที่เซี่ยงไฮ้ไปที่ LA เนี่ยปกติอยู่นะครับถ้าเกิดเราซื้อไอ้ตู้คอนเทนเนอร์แบบ40ฟุตนะครับส่งของ40ฟุตเต็มตู้จากเซี่ยงไฮ้ไป LA เนี่ยปกตินะครับก่อนโควิดน่าจะตกอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 เหรียญต่อตู้นะครับช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่มันทำให้อินเฟลชันหรืออัตราเงินเฟ้อสูงเนี่ยนะครับก็เพราะว่าการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการขนส่งมันชะงักงานเนี่ยนะครับทำให้ราคามันถีบตัวไปถึง 13,000 เหรียญต่อตู้นะครับ
2
3แต่ปัจจุบันเนี่ย
10,000 นี่ 4-5 เท่าเลยนะ
4-5 เท่าครับ 4-5 เท่าเพราะนั้นมันถึงได้ทำให้เป็นพื้นฐานทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อนี่มันสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับลงมาต่ำ10,000ละ
ครับครับ
จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขหลายตัวที่ค่อนข้างจะซัพพอร์ตนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยภาวะ congestion นะครับการติดขัดหยุดชะงักนะครับแล้วก็การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับค่าระวางเรือถูกลงนะครับระยะเวลาการขนส่งสินค้าเนี่ยสั้นลงนะครับแล้วก็ตัวที่2ที่มีการผลักดันเรื่องของ inflation มากก็คือราคา energy แม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้นนะครับอย่างเมื่อเช้านี้เราดูราคาน้ำมันก็ระดับ80กว่าเหรียญเนี่ยนะครับแต่ราคาพลังงานหลายตัวลดลงแล้วนะครับอย่างราคาแก๊สที่มีปัญหามากในยุโรปเนี่ยนะครับท่อส่งแก๊สจากรัสเซียไปยุโรปต่างๆเนี่ยจริงๆราคาลดลงแล้วนะครับราคาถ่านหินในจีนลดลงแล้วนะครับราคาของnatural gas นะครับแก๊สธรรมชาตินะครับก็ลดลงแล้วเพราะนั้นปัจจัยเรื่องของการขนส่งเนี่ยนะครับดีขึ้นปัจจัยเรื่องพลังงานก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อินเฟลชันหรือเงินเฟ้อที่มันถูกพุชนะครับจากด้านของ supply จากด้านของอุปทานนะครับก็ดูเหมือนน่าจะดีขึ้นในภาพใหญ
่
ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าด้านดีมานด์ก็ดูซอฟต์ลงนะครับเพราะว่าคุณสุชัยเชื่อไหมครับว่าในช่วงของวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับอย่างสหรัฐอย่างอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยนะครับเขามีการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจอย่างมากนอกจากเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องแล้วเนี่ยนะครับ อย่างเราได้ยินข่าวว่าคนในอเมริกานี่เขาจะได้เพย์เช็คนะครับจะได้เช็คจากรัฐบาลไปใช้จ่าย
ใช่อ
ันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยเร่งเงินเฟ้ออย่างมากครับเพราะว่าปีที่แล้วไม่ต้องทำงานนะครับรัฐบาลส่งเงินมาให้ที่บ้านเพราะนั้นเวลามันมีเงินมาเนี่ยนะครับก็ใช้จ่ายมากทีนี้พอมาถึงตอนนี้เราทราบดีอยู่ว่าไบเดนกำลังจะออกกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าแม้ว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของไบเดนถ้าผ่านรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ยังทำให้ปริมาณการสนับสนุนเนี่ยลดลงนะเพราะว่าปีที่แล้วในสหรัฐเนี่ยเอาเรื่องของการสนับสนุนเพื่ออัดฉีดเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับมีจำนวนสูงมากเพราะนั้นเงินเฟ้อก็ถูกผลักดันเรื่องของซิมูลัสแพ็กเกจของการกระตุ้นเนี่ยของสหรัฐมาพอปีนี้เนี่ยเน็ตกันแล้วเนี่ยไอซิมูลัสแพ็กเกจเนี่ยนะครับแม้จะมีนโยบายของไบเดนก็จะลดลงอย่างมากเพราะนั้นประเด็นที่2ครับนะฮะก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเราไม่ดูตัวเลขรายวันนะครับเราดูภาพใหญ่ๆไปหาข้อมูลครบถ้วนจริงๆแล้วเนี่ยจะพบว่าปัญหารากเหง้าของอินเฟลชันหรือเงินเฟ้อในปีที่แล้วเนี่ยผ่อนคลายในหลายเรื่องครับคุณชัยครับ
ครับครับดังนั้นพอผ่อนคลายลงก็จะทำให้เรามองเห็นโอกาสที่จะลงทุนมากขึ้นอันละ4ข้อยังมีข้อต่อไป
คราวนี้พอพูดถึงเงินเฟ้อแล้วเนี่ยมันก็หยุดไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องของนโยบายของเฟดการขึ้นดอกเบี้ยเพราะของ2ตัวสิ่งนี้มันมาพร้อมกันถูกมั้ยครับมันข้อที่3ที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าเมื่อนะครับภาพรายวันมันทำให้เห็นว่าเงินเฟ้อมันสูงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อระงับหรือเพื่อจะจำกัดขอบเขตของเงินเฟ้อลงนะครับผู้คนก็ยิ่งตื่นกลัวนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อตัวมันเองเนี่ยครับก็เรื่องนึงทำให้เราต้องบริโภคสินค้าแพงขึ้นนั่นเรื่องนึงแต่เรื่องที่นักลงทุนกลัวที่สุดก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นประเด็นที่3ก็คือว่าถ้าเรามองเงินเฟ้อเนี่ยนะครับอาจจะผ่อนคลายลงบ้างเนี่ยตกลงเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยกี่ครั้งกันแน
่ใช่
คนตามทุกวันเนี่ยนะครับพอเห็นตัวเลขเงินเฟ้อ 6% 7% ในสหรัฐเนี่ยจากการคาดการณ์ว่าปีนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งแล้วทุกครั้งที่มีการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะขึ้น3ครั้ง4ครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวร้ายของตลาดการลงทุนทั้งหมดนะครับตลาดบอนด์ก็ไม่ดีตลาดหุ้นก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคืออยู่ที่การมองเงินเฟ้อนะครับอย่างของเรากับลอมบาร์ดเรียนเนี่ยเราคิดว่าถ้าดูจากข้อมูลหลายตัวอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยผมว่าเงินเฟ้ออาจจะอ่อนตัวลงได้ในครึ่งปีของปี2022นะครับจนถึงปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไม่น่าจะถึง4ครั้งนะครับน่าจะถึงประมาณ3ครั้งอย่างไรก็ตามครับจะขึ้น3หรือ4ครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจภาพก่อนนะครับว่าอันนี้มันเพิ่งเป็นการเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับปกติเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะขึ้น10ครั้งนะครับขึ้นไป3ปีติดกันนะครับขึ้นทีละควอเตอร์บ้างละหรืออะไรก็ตามปีนึงขึ้น3ครั้ง4ครั้งแต่การขึ้นเนี่ยจะทยอยขึ้นไปเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยอาจจะ3ปีขึ้นจนเสร็จสิ้นมันวันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีการขึ้นก็ต้องบอกว่า just starting ก็คือมันเพิ่งเริ่มต้น
ครับ
มันห่างไกลกับคำที่บอกว่า Fed กำลังใช้นโยบาย tightening หรือว่านโยบายการคุมเข้มเนี่ยมันยังห่างไกลนะครับวันนี้เนี่ยเรากำลังเคลื่อนจากสภาวะที่เรียกว่าผ่อนคลายอย่างมาก
ครับ
มาเป็นผ่อนคลายเพราะนั้นมันเร็วเกินไปครับที่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยการขึ้น4ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ย เท่ากับเฟดเนี่ยนะครับกำลังถอนสภาพคล่องออกทั้งหมดกำลังใช้นโยบายคุมเข้มเนี่ยมันไม่ใช่นะคร
ับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าผู้คนเนี่ยตกใจเรื่องอินเฟลชันมากนะครับแล้วก็ไปตื่นกลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากแล้วก็กลายเป็นว่ากำลังจะอยู่ในภาวะตึงตัวซึ่งผมคิดว่ายังห่างไกลนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความตึงตัวเนี่ยเป็นไปได้ครับว่าปี23 24ค่อยมาว่ากันปี2022เนี่ยเร็วเกินไปนะครับแม้แต่ว่าดูที่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล10ปีสหรัฐนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยครับพอเงินเฟ้อสูงข่าวการคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยก็ทำให้ผลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะครับที่เรียกว่าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยนะครับปรับขึ้นไปที่ 1.8% นะครับเมื่อเช้า 1.87% นะครับแต่ถ้าเราเอาตัวเลขตัวนี้ไปดูให้จริงดูจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปหักลบเงินเฟ้อนะเอาดอกเบี้ยตัวนี้ไปหักลบเงินเฟ
้อ
สิ่งที่เราเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็ยังอยู่ในข่ายที่เรียกว่าติดลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบเนี่ยเรายังพูดไม่ได้ครับว่าเราอยู่ในสภาวะการเศรษฐกิจที่ตึงตัวในมุมของตลาดเงินนะครับ เพราะนั้นเราดูแล้วโอมิครอนนี่ก็ไม่ค่อยเดดลี่นะครับมันไม่ตายเยอะนะครับไม่ได้ disrupt activity มากขึ้น inflation นะครับถ้ามองมาดูภาพใหญ่ดู data กว้างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเฟดขึ้นเราคิดว่า3ครั้งแต่แม้ว่าเป็น4ครั้งเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตึงตัวข้อที่4ที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของจีนที่มีการพูดถึงในปลายปีที่แล้ว
ตัวเลขเพิ่งออกมานะว่าทั้งปีที่แล้วนี่โอ้ขึ้นเท่าไหร่นะ 8.6 แล้วครับ
เศรษฐกิจจีนใช่ไหมครับผม
ครับ
แต่ก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับเพราะมันเจอเรื่องของการหยุดชะงักในปลายช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยออกมาต้องเรียกว่าขันน็อตเศรษฐกิจนะครับทำให้มันตึงขึ้นนะครับออกมาใช้นโยบายหลายเรื่องนะครับที่จะจำกัดการขยายเพดานหนี้ของภาคอสังหาริมทรัพย์บ้างล่ะนะครับเอามาจัดการกับพวกที่ใช้ข้อมูลภายในของลูกค้านะครับไม่คำนึงถึงเรื่อง confidentiality ของลูกค้าหรือว่าครอบงำตลาดต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องการจัดระเบียบเรื่องของการเรียนพิเศษต่างๆของจีนเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยชะงักงันไปชั่วขณะในช่วงควอเตอร์ที่4เพราะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็เลยเป็นตัวดึงให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยดูซึมๆไปด้วยในช่วงควอเตอร์ที่4คราวนี
้
พอมาเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพอปีนี้เนี่ยนะครับจริงๆต้องเรียกว่าปี2022เนี่ยเป็นปีสำคัญของจีนเขาเรียกว่าอะไรครับเหตุการณ์สำคัญ2เรื่องที่จะเกิดขึ้นในจีนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์
นี้แหละครับ
แล้วก็การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกา
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยนะครับด้วยเหตุการณ์ใหญ่ๆ2อันเนี้ยคงไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเนี่ยดูแย
่
เขาต้องการให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยดูดีในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น2อันนี้เขาต้องการให้มันเกิดความสงบที่สุดเกิดการเติบโตที่มันดูมีความมั่นคงที่สุดเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อควอเตอร์4ปีที่แล้วเนี่ยเราเชื่อว่ารัฐบาลจีนเนี่ยนะครับจะทำในสิ่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลสหรัฐครับในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยกำลังทยอยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้รัฐบาลจีนกำลังเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจกลับให้มันฟื้นขึ้นมาใหม
่
นะครับเพราะนั้นในขณะที่สหรัฐกำลังขึ้น 3-4 ครั้งเนี่ยเราได้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนกำลังตกต่ำเนี่ยธนาคารกลางจีนเนี่ยออกมาลดดอกเบี้ยหลายประเภททีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยประกาศเรื่องของ RRR นะครับถ้าเราตามเศรษฐกิจจีนเราจะรู้จักคำว่า RRR หรือที่เรียกว่า Reserve Requirement Ratioของธนาคารจีนซึ่งก็ปรับลดลงเพราะฉะนั้นถ้า reserve requirement ปรับลดลงปุ๊บเนี่ยเรทนี้ปรับลดลง
การกู้ก็เพิ่มขึ้น
จีนก็ปล่อยกู้ได้เพิ่มขึ้นนะครับมีการลดโลนพรามเรทนะครับสินเชื่อเงินกู้ของบริษัทชั้นดีก็ลดลงนะครับล่าสุดก็ลดrepo rate ก็คือ repurchase rate นะครับก็เป็นสินเชื่อระหว่างธนาคารนะครับเรื่องของ operating ระหว่างธนาคารกลางกับธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ลดดอกเบี้ยลงเพราะฉะนั้นในมุมของจีนเนี่ยจะดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวรีบาลานซ์เศรษฐกิจโลกที่ในฝั่งยุโรปในฝั่งอเมริกาอาจจะค่อยๆทยอยตึงตัวขึ้นนะครับแต่ในส่วนของจีนในค่อนข้างจะผ่อนคลายเพราะนั้นสรุปโดยรวม4ข้อครับคุณชัยครับก็หลงจ้งแล้วเนี่ยนะครับเราดูว่าภาพยังไม่ได้แย่เท่าที่อะไรคนตื่นกลัวนะครับการเติบโตในปีหน้า 3.5-4% เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการเติบโตในระดับปกติไม่ใช่การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ครับ
กิจกรรมเศรษฐกิจยังจะสร้างการเติบโตได้นะครับเงินเฟ้ออาจจะผ่อนคลายลงแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังไกลกว่าที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายตึงตัวน ะครับแล้วก็จะมีซัพพอร์ตจากเศรษฐกิจจีนที่รัฐบาลจีนกำลังสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างมากครับ
ครับแล้วเมื่อเราเห็นภาพรวม4ประการนี้แล้วยุทธวิธียุทธศาสตร์การลงทุนปีนี้ควรจะเป็นยังไงครับ
ครับก็ก่อนที่จะไปว่ายุทธวิธีของปี2022เป็นยังไงเนี่ยผมฉายภาพเล็กๆให้ชัยดูนะครับว่าปี2021เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ2021เนี่ยในตลาดการลงทุนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐโตไปถึงเกือบ 30% ซึ่งเป็นอย่างนี้มาเกือบมา2ปีติดแล้วนะครับปรากฏว่าช่วงคิดดูนะครับช่วงวิกฤตวิกฤตโควิดนะครับ2020-2021เนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยแต่ตลาดหุ้นสหรัฐโต 20% กว่ามา2ปีติดแล้ว
ครับ
ครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้โตแบบ 30% เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ภาวะปกตินะครับโดยปกติถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยค่าเฉลี่ยจะโตประมาณ 8% ต่อปีนะครับเพราะนั้นเราจะหวังให้เศรษฐกิจหรือให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยโต 30% อีกในปีนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วเราก็มีการคาดหวังว่าอาจจะกลับไปเติบโตแถว 5-6% นะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตัวที่2นะครับข้อมูลตัวที่2ที่น่าสนใจคือนอกจากว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะเติบโตเป็นพิเศษแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้การกระจายตัวของการเติบโตเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายตัวทั่วไปนะครับตัวที่เติบโตมากๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวของเทคโนโลยีสต็อกนะครับหุ้น IT หุ้นเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ได้เติบโต across นะครับทุกๆอุตสาหกรรมนะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่น่าสนใจก็บอกว่ามีบริษัทเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับที่สร้างการเติบโตถึง 50% ของตลาดหุ้นสหรัฐถูกมั้ยครับผลการเติบโต 30% ต่อปีเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมาจากบริษัทแค่ 3% โ
อ้
บริษัท 3% ที่ว่าเนี่ยก็ชื่ออย่าง Microsoft Apple นะครับ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทของ Google ใช่ไหมครับแล้วก็บริษัท Nvidia นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้ครับมันเป็นการเติบโตของหุ้นสหรัฐในปีที่แล้วเนี่ยเป็นการเติบโตที่ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าที่ควรคือมันเป็นการเติบโตเฉพาะกลุ่ม
ครับ
มากๆนะครับแล้วก็กระจุกตัวนะครับอยู่ในกลุ่มของบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะครับ
ครับ
ภาพนี้ครับมันเป็นภาพที่ปี2022เนี่ยนะครับเราเชื่อว่านะครับการเติบโตทั้งหมดนี่ก็จะชะลอตัวลงนะครับจะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มอยู่ได้สักเรียกว่า high single digit เท่านั้นนะครับประมาณ 5-8%
ครับ
ใช่ครับคราวนี้กลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐในปีที่แล้วเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าจากข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับเรายังเชื่อว่าในปี2022เนี่ยนโยบายการลงทุน4ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าในเมื่อเราสรุปว่านะครับเศรษฐกิจยังไกลห่างจากเรื่องของวิกฤตนะครับแม้ว่ามันจะโตเต็มวัยก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังพอเติบโตได้บ้างนะครับนโยบายก็ไม่ถึงกับตึงตัวมากนักเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินเสี่ยงนะครับเรื่องหุ้นเนี่ยน่าจะยังพอลงทุนกันได้แต่ว่าความคาดหวังต้องลดลงมานะครับเราคงไม่สามารถจะหาตลาดหุ้นที่เติบโต 30% ได้อีกนะครับแต่ก็ยังดีกว่าการลงทุนแบบฝากเงินซึ่งดอกเบี้ยต่ำมากนะครับแล้วก็ยังดีกว่าการลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาล
ครับ
นะครับแต่ว่าเราต้องเลือกเซกเตอร์ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าไอเซกเตอร์ที่เรียกว่าเป็นinformation technology นะครับหุ้นเทคเนี่ยนะครับมันได้เติบโตไปมากแล้วนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างตึงตัวเราเชื่อว่าในปี2022เนี่ยครับหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเมืองหรือที่เรียกว่าหุ้นที่เติบโตตามวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับ cyclical stock นะครับหุ้น value stock เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเงินนะครับกลุ่มพลังงานนะครับก็จะเติบโตได้ดีกว่าหุ้น growth stock นะครับเพราะนั้นในปีนี้เรายังคิดว่าจะอย่างไรก็ตามยังคิดว่าต้องอยู่ในหุ้นก่อนนะครับแต่ว่าจะต้องเลือกเซกเตอร์ให้ดีนะครับเราคิดว่าหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเปิดเมืองหุ้นเติบโตตามพัฒนาเศรษฐกิจจะดีนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าหุ้นเหล่านี้ครับยังจะมีการปรับ earning revision นะครับก็คือว่าผลประกอบการของแต่ละบริษัทเนี่ยยังน่าจะคิดว่ายังจะปรับขึ้นอยู่นะครับไอ้เทรนด์แนวโน้มการปรับrevise earning เนี่ยก็ยังจะดีต่อเนื่องนะครับตามที่เศรษฐกิจเปิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเชื่อว่าสต็อกนะครับยังพอใช้ได้นะครับตัวที่ให้หลีกเลี่ยงนะครับตัวที่ให้หลีกเลี่ยงเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเรื่องของตราสารหนี
้ครับ
เพราะว่าทุกครั้งที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยตราสารหนี้จะได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตราสารหนี้ประเภทที่มีอัตรา ความน่าเชื่อถือสูงหรือที่เรียกว่า investment grade เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีความอ่อนไหวต่อการปรับขึ้นของดอกเบี้ยจากสถิติได้ดูแล้วนะครับว่าที่อัตราดอกเบี้ยประมาณเนี้ยนะครับที่ผลตอบแทนของพวกพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนของ investment grade bond เนี่ยนะครับที่ผลตอบแทนประมาณเนี้ยนะครับถ้าดอกเบี้ยสหรัฐขึ้น20 basis point คือขึ้น 0.2 เนี่ยนะครับก็คนถือพันธบัตรพวกนี้คนถือพวกตราสารนี้พวกนี้จะไม่เหลือผลตอบแทนเลย
ใช่
ครับเพราะว่าการขาดทุนในแคปิตอลเกนนะครับแคปิตอลลอสเนี่ยจะเท่ากับดอกเบี้ยที่ได้รับ
ครับครับ
นะครับเพราะนั้นวันนี้เรายังให้ลงในหุ้นนะครับเลือกเซกเตอร์นะครับให้หลีกเลี่ยงพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกับหุ้นกู
้ครับ
ที่มีอัตราความน่าเชื่อถือสูงนะครับอันที่3เนี่ยเราอาจจะยังพรีเฟอร์หรือเราชอบหุ้นกู้จีนมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าหุ้นกู้จีนเนี่ยประสบปัญหาไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้ว
ครับ
แล้วก็ตอนนี้ไซเคิลของจีนคือไซเคิลลดดอกเบี้ย
อ
ันอย่างที่ผมบอกไปก่อนล่วงหน้าคือว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นข้อเสียของตราสารหนี้เพราะนั้นถ้าฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานี่ต้องหลีกเลี่ยงตราสารหนี้เพราะมันขึ้นดอกเบี้ยแต่ได้ฝั่งจีนเนี่ยพอเวลาลดดอกเบี้ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อตราสารหนี้จีนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยตราสารหนี้จีนอยู่ในขายที่เรียกว่าราคาถูกนะครับแล้วก็อาจจะมีราคาปรับเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดสมมติว่าดอกเบี้ยลง
ครับ
นะครับนี้ไปนะครับ
ครับ
ตัวสุดท้ายเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าความผันผวนจะมีสูงขึ้นในปี2022
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือปี2021เนี่ยมันยังเป็นช่วงของการฟื้นตัวนะครับแต่ปี2022เนี่ยจะเป็นช่วงที่เริ่มมีภาวะการตึงตัวมากขึ้นเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นเวลามีข่าวขึ้นดอกเบี้ยนะครับมีข่าวเรื่องของการปรับดอกเบี้ยเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นข่าวร้ายที่กระทบตลาดความผันผวนจะเยอะครับคราวนี้พอความผันผวนเยอะเนี่ยความผันผวนนี่มันเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ค่อยชอบแต่ว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมเราไม่ซื้อขายความผันผวนล่ะนะ
ครับ
ถ้าความผันผวนมันสูงนะก็ขายมันซะนะครับนักลงทุนบุคคลอาจจะงงให้ความผันผวนมันขายยังไงนะครับแต่นักลงทุนสถาบันเขาสามารถจะเล่นกับความผันผวนได้ถ้าเกิดความผันผวนมันสูงนะฉันก็อาจจะขายนะครับหรือที่เรียกว่าอินเด็กซ์ของความผันผวนนะครับ volatility index ก็ได
้
หรืออีกทางหนึ่งที่นักลงทุนพอทำได้นะครับนักลงทุนบุคคลพอทำได้นี่ก็คือว่าพอเรารู้ว่าความผันผวนมันสูงและความผันผวนมันเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันราคาพวกของออปชั่นราคาพวกอนุพันธ์ต่างๆนะครับอนุพันธ์เนี่ยจะราคาสูงก็ต่อเมื่อมีความผันผวนสูง
อ๋อครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าความผันผวนสูงราคาอนุพันธ์ก็จะสูงมันถ้าเราเป็นฝั่งขายอนุพันธ์เราเป็นฝั่งขายออปชั่นนะครับเราจะก็จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นไปด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยครับมันทำยากนิดนึงแล้วก็ต้องใช้ที่ปรึกษาการลงทุนในการแนะนำว่าเออเราจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายอนุพันธ์ได้อย่างไร
ถูกต้องอย่างนี้ต้องผู้เชี่ยวชาญเลยแหละนะที่เขาเกาะติดจริงๆเราไม่มีเวลาไปดูแล้วเข้าใจความผันผวนในระดับโลกได้แน่นอนฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการใช้มืออาชีพอย่าง K-Bank Private Banking Group นะครับที่จะช่วยเราบริหารฉะนั้นก็เป็นอันว่าหัวข้อนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญจากลอมบาร์ดโอเดียมาใช่ไหมครับคุณสตีเฟนมอเนียใช่ไหมครับ
ได้ครับเราได้รับเกียรติจากสตีเฟนมอเนียนะครับสเตฟานมอเนียเนี่ยนะครับเป็นChief Strategist ก็คือหัวหน้านักกลยุทธ์ของลอมบาร์ดซึ่งเบสในเจนีวานะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังได้ดร.แซมมิชาซึ่งเป็นก้าวประจำกับเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังเรื่องเศรษฐกิจด้วยเพราะนั้นมุมมองที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นมองของทั้งสองท่านแล้วก็ในวันสัมมนาเนี่ยผมว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะสามารถเอาข้อมูลชัดๆเอากราฟเอาตัวเลขชัดๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าใน4ข้อของเศรษฐกิจนะครับหรือใน4ข้อของการลงทุนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างคุยกันชัดๆเลยครับคุณจุชัยครับ
ครับและคุณจิรวัฒน์ด้วยที่จะขึ้นเวทีตอบคำถามเพื่อที่จะได้มองแง่จากมุมคนไทยด้วยใช่ไหมครับมองไทยจากโลกมองไทยใช่ไหมครับ
ครับก็ผมเองผมนะครับร่วมด้วยสุริพรสุวรรณการนะครับหัวหน้าทางด้าน financial advisor ของทางฝั่ง K-Bank Banking ก็จะช่วยในกิจกรรมด้วยนะครับเพราะว่าทั้งซามี่แล้วก็สเตฟานเนี่ยท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับนั้นสุริพรเองก็จะมาสรุปนะครับแล้วผมเองก็จะช่วยเกริ่นนำตั้งแต่แรกแล้วก็อาจจะอยู่ช่วยในช่วงของการถามตอบคำถามด้วยนะครับแล้วก็เผื่อมีคำถามที่ลิงก์ไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตลาดไทยเราก็จะได้ช่วยตอบในส่วนนั้นครับ
ครับฉะนั้นดูตลาดใหญ่ๆก็คืออเมริกากับจีนนอกนั้นเราก็ต้องดูตลาดอื่นด้วยสิครับอินเดียหรือว่าเพื่อนบ้านเราเวียดนามซึ่งคนก็สนใจกันไม่น้อยนะครับ
ครับก็น่าสนใจครับจริงๆเป็นคำถามคลาสสิกมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้คนก็พยายามจะหาตลาด เกิดใหม่หลายตัวที่ให้ผลตอบแทนดีอย่างเวียดนามเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีมาหลายปีที่ผ่านมานะครับเราเองจริงๆในฝั่งของ K-Bank เนี่ยแหละครับเราก็มีกองทุน K เวียดนามนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายบลจ.ที่ออกกองทุนเวียดนามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเห็นผลตอบแทนของเวียดนามสูงนะครับคราวนี้เวียดนามเองเนี่ยอยู่ในข่ายที่เราจับตามองครับไม่ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เรามีความกังวลเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องค่าเงินดองนะครับเพราะว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยนะครับเราเป็นนักลงทุนไทยเนี่ยนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราแลกกลับมาเป็นไทยบาทแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าผลตอบแทนหายไปหมดเลยเพราะว่าเวียดนามดองเนี่ยมันอ่อนคิดว่าจะเป็นช่วงน่าสนใจอย่างปีที่แล้วผมไล่ฟังครับคุณชัยครับปีแล้วตลาดหุ้นไทยก็เติบโตสูงนะครับ
คร
ับ ไทยสูงผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าสูงทีเดียวแต่ว่าพอฝรั่งเขามองในมุมของ US ดอลลาร์แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเติบโตเท่ากับ0
โอ้
เพราะว่าผลตอบแทนทั้งหมดของตลาดหุ้นไทยเนี่ยพอแลกกลับไปเป็น US ดอลลาร์เนี่ยนะคร
ับ
มันไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าหุ้นเมื่อปีแล้วเงินบาทอ่อนใช่เหตุการณ์นี้จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ของเวียดนามเหมือนกันที่บอกว่าโอ้ไปลงทุนนะครับได้ 10% ได้ 15% ได้ 20% แต่ถ้าค่าเงินอ่อนเท่าๆกันเนี่ยสุดท้ายแปลงกลับมาแล้วเนี่ยสูงครับนะครับเพราะนั้นอันนี้เราจับตามองแล้วก็เวียดนามดองเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เรายังมีปัญหาว่าเราไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้นะครับไอ้เงินเวียดนามดองเนี่ยมันยังมีปริมาณน้อยในตลาดเงินนะครับเพราะนั้นยังไม่มีใครยอมรับที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงหรือทำเฮดจิ้งค่าเงินได้อันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่เรากำลังจับตามองนะครับเสียดายแต่ตรงนี้เรากำลังเฝ้าดูอยู่ครับว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องค่าเงินได้เนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลูกค้าไปลงทุนในเวียดนามมากขึ้นนะครับอินเดียนะครับอินเดียก็เป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเทียบกันระหว่างมหาอำนาจในเอเชียนะครับปีนี้น่าจะไปที่จีนมากกว่าครับนะครับอินเดียจริงปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับผมว่าถ้าเทียบกันระหว่างจีนกับอินเดียปีนี้จีนน่าสนใจกว่าอินเดียครับ
ครับแล้วถ้าคนที่เข้าสนใจที่เป็นลูกค้าของคุณจิรวัฒน์ถามเรื่องนี้ข่าวเรื่องคริปโตเคอเรนซีคึกคักเหลือเกินนี่มันน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็ private banking group ของ K Bank นี่จะแนะนำยังไงหรือเปล่า
ครับ
ผมเชื่อว่าเจอคำถามนี้แน่นะ
เจอครับเจอแน่ครับเจอแน่จริงๆผมแยกอย่างนี้นะครับคุณชัยทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมจะบอกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของดิจิทัลแ
อ
สเซทสินทรัพย์ที่เป็นดิจิทัลนะครับแต่ว่าดิจิทัลแอสเซทมีหลายประเภทคริปโตเคอเรนซีเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับเรามีมุมมองทางบวกกับภาพของดิจิทัลแ
อ
สเซทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิจิทัลแ
อ
สเซทที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ
ครับ
แต่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันนะครับในเมื่อมันยังซื้อขายยังเอาไปเซตเทิลยังเอาไปชำระราคาอะไรไม่ได้กว้างขวางเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นดิจิทัลแ
อ
สเซทที่ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับนะครับการปรับขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเข้าไปซื้อการเข้าไปขายของนักลงทุนนะครับปัญหาของเราในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนก็คือว่าถ้าลูกค้าถามว่ามันขึ้นไปเพราะอะไรอ่ะมีปัจจัยพื้นฐานยังไงเราไม่รู้จะตอบลูกค้ายังไง
ใช่ไม่รู้จะอธิบายยังไง
ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับมันไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับจริงๆแล้วในวงการการเงินเนี่ยมีหลายเฮ้าส์นะครับมีหลายบลจ.มีหลายนักวิเคราะห์เนี่ยพยายามจะหากลไกในการให้ราคาของคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าส่วนใหญ่กลไกที่ออกมาหรือวิธีการที่ออกมาเนี่ยเป็นแค่การพยากรณ์ว่ามันจะขึ้นมันจะลงแต่มันบอกไม่ได้ว่ามันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่เพราะมันไม่มีสมการอะไรที่จะบอกได้ว่ามันเป็นราคาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จริงๆลูกค้าสนใจมากเพราะว่ามันราคาสูงขึ้นปรับตัวขึ้นเนี่ยก็เป็นความสนใจนะครับแต่ต้นปีมันก็ลงมาพอสมควรแล้วนะครับ
ครับ
เราก็ยังบอกว่าสำหรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับถ้าจะทดลองเข้าไปลงทุนดูนะครับเพื่อเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับก็ไม่ขัดไม่ว่าแต่ว่าไม่ควรเกิน 3-5% ของพอร์ตที่มีอยู่แต่เน้นสำหรับคนที่รับความเสี่ยงที่สูงแล้วก็มีเงินเก็บพอสมควรถ้ามันมีเงินเก็บเพียงเพื่อพอใช้จ่ายในอนาคตเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับตอนขึ้นก็จะแฮปปี้ตอนลงก็จะลำบากมากนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไปไม่ถึงจุดนั้นยังไปไม่ถึงจุดที่มันมีฟันเดเมนเทอร์รองรับครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอบกันยังไงครับ
นั่นแหละคำแต่ว่าก็เป็นกระแสอยู่ก็คงจะคนรุ่นใหม่มากกว่านะถ้าเป็นคนรุ่นที่ทำงานแล้วหรือคนอายุมากก็อาจจะระวังไม่ค่อยอยากจะไปเสี่ยงเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็จริงๆผมเรียกว่ามันมีเฮดวินนะครับภาษาของเราเรียกเฮดวินก็คือลมต้าน
ลมต้าน
เนี่ยครับอยู่เยอะอย่างในสหรัฐเองก็พูดถึงเรื่องการเก็บภาษีบ้านเราเองก็กำลังพูดถึงเรื่องการเก็บภาษีในหลายจุด นะครับแล้วก็อย่างในจีนเองเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนเขาก็เป็นห่วงเรื่องการมอมเมานักลงทุนนะครับจริงก็มีแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานอย่างมากของพวกคนขุดเนี่ยนะครับก็มีการกวาดล้างเรื่องของพวกไมเนอร์พวกทำเหมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างในสิงคโปร์ล่าสุดถ้าตามข่าวก็จะเห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยออกมาจำกัดนะครับให้พวกแพลตฟอร์มค้าคริปโตเนี่ยนะครับไม่สามารถโฆษณาในวงกว้างได
้
อันนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องนักลงทุนรายย่อยที่อาจจะเคลิ้มไปตามกับการโฆษณาแล้วก็ไปหลงลงทุนแล้วก็อาจจะได้รับความเสี่ยงสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเรียกว่าในแวดวงคริปโตเนี่ยนะครับมันมีลมต้านนะครับอยู่เยอะโดยเฉพาะยิ่งจากรัฐบาลในหลายส่วนหลายเลยเพราะนั้นอะไรก็ตามครับเราอยากจะลงทุนในทรัพย์สินอะไรก็ตามที่มีแรงส่ง
ไม่ใช่แรงต้าน
มากกว่ามีแรงต้านถูกไหมครับคุณชัยเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งมันไม่มีปัจจัยรองรับนะครับมันคาดการราคายากนะครับการราคาขึ้นลงจากการเข้าซื้อขายของนักลงทุนนะครับสองเนี่ยมันยังมีแรงต้านอีกต่างหากมีลมต้านต่างหากเพราะนั้นดูสองปัจจัยแล้วเนี่ยผมยังคิดว่าลองได้แต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับตลาดการลงทุนอื่นที่มีปัจจัยรองรับเนี่ยยังพอมีโอกาสในการทำผลตอบแทนครับ
ใช่ฉะนั้นครับ
เราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้น
ใช่ถูกต้องดูจังหวะแล้วก็ดูความแน่นอนก่อนนะครับฉะนั้นเชิญชวนนะครับที่ผู้ที่สนใจเข้าไปใน YouTube Channel ของ KBank Private Banking วันศุกร์นี้บ่าย 3:00 ถึงบ่าย 4:00 นะครับแล้วก็จะได้ฟังบทวิเคราะห์แนวทางของการลงทุนของปีนี้ที่ตั้งหัวข้อไว้ว่า 2022 Outlook The Cycle is Maturing ซึ่งคุณจิรวัตรก็จะเป็นคนนำเสนอพร้อมกับคุณสตีแฟนโมดิเอและก็ดร.เซมิชาของลอมบาร์ดโมดิเอซึ่งได้เป็นแกนสำคัญเป็นพันธมิตรสำคัญของ KBank Private Banking Group ด้วยนะครับพร้อมกับคุณสิริพรด้วยขอบคุณมากเลยครับคุณจิรวัตรครับวันนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์ที่ดีมากตั้งแต่ต้นปีผมจะติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะชวนคุณจิรวัตรมาพูดคุยในอีกหลายๆเรื่องครับจากนี้ไปด้วยครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device